Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 10. iyuli heptenin çarşamba günü. Efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanışa diyarım. Birleşen Ştatlar we Orsiýa iki ýurdun arasynda bar bolan ýetim meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri jarlandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap edilen beýannamasynda aýdylýar. Bu beýanatyň öň ýanynda Orsiýanyň baş diplomaty, eger Birleşen Ştatlar Orsiýanyň New York-daky we Maryland-daky iki sany diplomatik toplumyny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýbat etdi. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alynypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Tom Shannon, Orsiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýulda Washingtonda duşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgidlenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat ediljegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Orsiýada Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary iglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan uzunky gepleşigi geçen aýda ýa-da tesdiripdi. New York terleşen jurnalistleri gorumak oyunca komitiyatın hatavatında Ukrayna'nın jurnalist Pavel Sheremet'in öldürülmek oyunca derine uytank edilip, bir yıl çemeti vaxt mundan ozol Kiev'de avtologda koyulan bomba partlamasında bepat olan jurnalistin işi oyunca hiç kimin tutsak edilmenligini ve köp soruların zogapsız galyanlığını belledi. Hatavatta Ukrayna'nın Pavel Sheremet'in öldürülmek oyunca geçiren derinevleri boş geçti deyilip belleniyar ve kararsız derinevlerin zerurluğu aydılıp, jurnalistin öldürülmeğinde Orsiýanyň elinin vardığı varadakı çaklamaları tasdikleyen subutnamaların berilmenligi ve Ukrayna'nın koşulşan olmağı bilen bağlı maglumatların derinelenligi hakkında havarın bolmanlığı belleniyar. Kuramanın Kiev'de yerleşen havarçası Christopher Miller'in maglumatına göre köp sanı gıydıklayan subutnama Ukrayna'nın elinin bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetleriniň Orsiýanyň gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli bir ýerini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda soraq döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça Iranly alym Boston şäheriniň Avrelli keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara barandy, halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýulda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alym Mohsen Dehnavinin alymlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulandygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýulda bar 11-nji ýulda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnavinin maşgalaty bilen bilelikde Irany ýerine barýan uçara mündürülenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnavinin we onuň maşgalasynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat berilijegine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözekçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stefani Malin Dehnavi maşgalasynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatlary ýurdun şolsanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara siýahat etmegine gerden wagtlyň gadagançylygy bilen bagly däldigini aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5.1% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyç energiýa toplumynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda iglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105.1%, tebigi gazyň önümçiligi boýunça 101.9% derejesinde dolupdyr we gazyň eksportynyň möçberi 103.12% artypdyr. Mundan öň Türkmenistan gaz kondensatynyň önümçiliginiň şu ýylyň 4 aýynyň dowamında 108.12% artanlygyny may aýynda iglan edipdi. Şeýlede 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transavgan gaz geçiricisinin kuruluşunun ketkilenen depkine layıklıkta amala aşırılayanlığı haber verildi. Türkmenistan Transavgan gaz geçirici proyekti arkalı Uganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırıyor. 2015 yılda düğü tutulan umumi bahati 10 milyard Amerikan dolarına beraber gaz geçiricinin kuruluşunun 85%'nin maliyeleştirilmeyi resmi Aşgabat tarafından öz üstüne alındı. Türkmenistan Häzirki wagtda tebigi gazyny diňe hyta ýasatýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen